Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire.
Slavă ție, Doamne,
să luăm aminte.
În vremea aceea, pe când se apropia Iisus de Erihon, un orb ședea la marginea drumului și cerșea, și auzind mulțimea trecând, el a întrebat ce este aceasta și au spus lui că trece Iisus din Nazaret. Atunci el a strigat zicând, Iisuse, Fiul lui David, fie-ți milă de mine. Iar cei care mergeau înainte îl certau ca să tacă. El însă și mai tare striga, Fiul lui David, fie-ți milă de mine. Iar Iisus a oprit și a poruncit să-l aducă la dânsul. Și când s-a apropiat, l-a întrebat zicând, ce vrei să-ți fac? Iar el a spus, Doamne, să văd. Și Iisus i-a zis, vezi, credința ta te-a mântuit. Și îndată a văzut și a mers după Iisus, slăvind pe Dumnezeu. Și tot poporul, văzând aceasta, a dat laudă lui Dumnezeu.
Pace ție, binevestitorule! Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Semana 31-a, duminică după Rusalii, duminică care ne apropie încă, mai avem puțin, câteva duminici și intrăm în triod, perioada triodului care este perioada 3 săptămâni înainte de postul mare și după aceea postul mare. Aceasta este perioada triodului, care este pe departe cea mai bogată în rânduieli, în slujbe, și în participarea poporului, că toți știu că în postul mare trebuie să fii mai pregătit, trebuie să te adun, trebuie să te apropii de Dumnezeu. Și totdeauna când auzim această Evanghelie a vindecării orbului din Erihon, știm că ne apropiem de triod. La fel, urmează o altă duminică a vameșului Zaheu, care tot din Erihon. De fapt, de ce totdeauna când o să auziți aceste două evanghelii, una după alta, într-o duminică și în cealaltă, o să vă aduceți aminte că vă apropiați de Paști? Pentru că în ultima sa călătorie a Mântuitorului dinspre Galileea, spre Iudeea, spre Ierusalim, această ultimă călătorie a rămas mult mai bine amintită în toate evangheliile, pentru că a pus în inimile și în mintea apostolilor și a adus în fața lor cuvinte pentru ei de neuitat. Întâmplări cutremurătoare pentru ei, pe care nu le-au putut nici cum trece cu vederea. Multe, mii de minuni a făcut Mântuitorul, despre care Sfântul Ioan Evanghelistul spune că dacă s-ar fi scris totul cu deamănuntul, n-ar fi încăput cărțile ce s-ar fi scris, n-ar fi încăput în lumea întreagă. Poate pare exagerat ce zice el, dar nu cred că este exagerat. Când numai într-o noapte, în noaptea în care a vindecat-o, seara pe care, în care a vindecat-o pe soacra lui Petru, ziua dinainte îl pescuise pe Petru, Mântuitorul, adică Petru a devenit apostolul lui Hristos după ce l-a primit în corabia sa, și a vorbit de pe corabia lui Petru mulțimilor și după aceea Petru, i-a spus lui Petru, du barca mai la adânc, mai la mijlocul lacului și el a zis, Doamne, toată ziua, toată noaptea le-am străduit, că noaptea se pescuia. Toată noaptea ne-am străduit să pescuim și n-am găsit nimic și crezi că acum ziua o să găsim ceva, dar pentru cuvântul tău voi face asta. Și numai el cu Mântuitorul și probabil cu un ajutor de pe scar pe care l-avea cu el, au mers spre mijlocul lacului și acolo în văzut tuturor, pentru că știți, lacul acela, cei care ați fost, nu e așa de mare. Se vede. Și acolo se vede de pe parte pe alta. Îi se zice Marea Galilei, dar e un lac. Și au aruncat mreaja, Mântuitorul a zis, aruncă mreaja de dreapta corabii, arunca mreaja și nu mai putea să o scoată de pești, de mulțimea peștilor. Și s-a cutremurat Petru. Au tras mreaja cu pești spre mal. N-au pus-o atunci în corabie, pentru că nu puteau să o tragă. Ei doi sau trei, câți erau atunci în corabie. Și acolo, la mal, au ajutat și alți pescari și au urcat în corabia lui Petru și cu alte corăbii și au încărcat și corabia lui Petru și alte corăbii cu pește cât era prins în mreaja aceea. Și atât de cutremurat a fost Petru încât a zis, ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. Și l-a recunoscut ca pe Mesia, ca pe Fiul lui Dumnezeu, de care vorbiseră toate scripturile și despre care până atunci el se îndoise. Fratele lui Andrei deja credea, dar el se îndoia. Și în seara aceea a stat Mântuitorul la Petru în casă, a vindecat-o pe soacra lui care a prins-o de friguri. După aceea, Sfântul Apostol Luca spune că în toată noaptea aceea, din toate părțile, din tot jurul Mării Galilei și dinspre Sidon și dinspre Siria și din toate părțile au venit cu bolnavi, cu șchiopi, cu orbi, cu ciungi, cu demonizați, pe care i-a vindecat pe toți în noaptea aceea, toată noaptea. Deci numai aceștia, care probabil că au fost sute și s-ar fi scris la fiecare în parte ce a zis și cum a zis și s-ar fi scris zeci de cărți. Și asta numai într-o noapte. Dar aceste minuni se întâmpla cu Mântuitorul în nenumărate alte locuri, încât pe drumurile unde mergea, în ce parte mergea și cum mergea, pentru că neîncetat călătorea din sat în sat, din oraș în oraș, să vestească împărăția lui Dumnezeu și să scoate pe oameni din necunoaștere, din înțelegere, din tristețe, din deznădejde, din pierderea degeaba a vieții în lucruri nefolositoare, pe oriunde mergea, la încrucișările drumurilor, pe unde se știa că va trece, așteptau cu zeci și zeci și sute de bolnavi, pe care îi vindeca. Erau sute și sute de bolnavi pe care îi vindeca. Dacă s-ar fi scris despre aceștia toți, n-ar fi încăput zeci și sute și mii și mii de pagini. Și dacă la fiecare dintre cazurile acestea s-ar fi detaliat ceea ce apostolul ar fi putut, dacă ar fi stat să spună cu deamănuntul, câte s-ar fi spus. De aceea Sfântul Ioan nu exagerează când zice că de s-ar fi scris cu deamănuntul toate, n-ar fi încăput în lumea toate cărțile ce s-ar fi scris. Și așa este. Dar în Evanghelii, apostolii au reținut mai cu atenție ultima călătorie a Mântuitorului spre Ierusalim, care a fost cea mai cutremurătoare pentru ei, care a fost dureros de neînțeles. Pentru că de mai multe ori pe parcursul călătoriei Mântuitorul le-a spus, mă îndrept spre Ierusalim și acolo voi fi dat în mâinile cărturarilor, fariseilor, preoților și aceștia mă vor da în mâinile romanilor și mă vor răstigni și voi fi ucis. Și voi învia a treia zi, le-a spus de mai multe ori, dar ei nu puteau pricepe acest lucru. Nu puteau, mintea lor era oprită de ei înșiși, de ei înșiși să înțeleagă așa ceva. E ca și cum cel mai drag om al tău spune, uite, mai este până la primăvară și la primăvară nu o să ne mai vedem. Eu voi muri. Și tu zici, nu se poate așa ceva. Refuz să crezi asta? Ți se pare că poate spune o metaforă, o poveste, poate e ceva ca o pildă, mai ales că Mântuitorul spunea pilde multe, ei preferau să ia ca pe o pildă pe care nu o înțelegeau deocamdată, decât să creadă acest cuvânt. Nu vreau să-l creadă. Nu vreau să-l cuprindă cu mintea, pentru că îl iubeau prea mult. Pentru că nu puteau să-și imagineze viața fără el. Și chiar cuvântul care venea după, că iar după aceea voi învia, acesta nu prea-l puteau crede sau nu puteau înțelege cu inima, cu mintea. Adică cum să mori, să mori răstignit și pe aceea să învii. Era greu de înțeles. Era greu de înțeles și de pătruns. Și atunci mai bine preferau să nu pună în discuție. Și în aceste evenimente, din ultima călătorie, aproape că umplu Evangheliile. De ce? Și nu toate. Și sunt foarte multe lucruri pe care le-a făcut Mântuitorul venind dinspre Galileea, spre Ierusalim. Și călătoria lui înspre Galileea, spre Ierusalim, a fost tot pe lângă malul Mării Galilei și pe aceea pe lângă Iordan, ocolind Samaria până prin Ierihon și apoi Ierusalim. A ocolit Samaria, care n-a vrut să-l primească, cum spune Sfântul Apostol Luca. N-a vrut să-l primească. Altă dată l-a primit. Acum n-a vrut să-l primească. Foarte deseori samarinenii, care invidiau și aveau o anumită ciudă pe iudei, care monopolizaseră muntele Sinai, muntele Sion, templul sfânt era numai al iudeilor, iar samarinenii, ca vechi frați ai iudeilor, nu mai aveau acces. Ei aveau o religie amestecată între vechi religii politeiste și religia mozaică și pentru aceasta iudeii opriseră accesul samarinenilor spre muntele Sion, spre templul din Ierusalim, și aceasta a dus în sânul populației Samariei la o revoltă, la o învârtoșare față de iudei, și pentru că iudeii de dincolo, pentru că era Galileea în nord, Samaria la mijloc și Iudeea jos, galileenii de sus, iudeii, trebuiau să treacă prin Samaria, să coboare spre Ierusalim, cum coborau toți iudeii în ziua Paștilor. Așa se obișnuia. Și pentru că îi vedeau venind grupuri, ca într-un pelerinaj perpetu, ei aveau o anumită invidie și ciudă pe faptul că ei merg, iar pe ei nu îi lasă să meargă. Pe lângă faptul că samarinenii și-au făcut ei un munte al lor sfânt, au zis, nu mai avem nevoie de muntele vostru sfânt, nu mai avem nevoie de templul vostru sfânt, avem noi templul nostru din Garizim, avem noi muntele nostru sfânt, ceea ce spunea femeia samarineancă, că și noi avem aici un munte sfânt, Garizim. Știți că îi spunea Mântuitorului. Își făcuseră ei muntele lor sfânt după capul lor, cum credeau ei, dar ca să aibă și ei, cum un copilaș care, să zicem, îi se ia dreptul de a mai merge la mama lui sau mama lui nu mai vrea să se uite la el, își alege o mamă între vecine și zice, ia-i mama mea și uite, mă duc la ea ca la mama mea. Așa să vă imaginați că au făcut samarinenii, ca un fel de revoltă și de învârtoșare. Dar nu numai atâta, nu numai asta se rezuma supărarea lor, ci de multe ori nu-i lăsa pe iudei să treacă prin cetățile lor. Opreau accesul în cetate, le transmiteau dinainte, nu intrați pe noi că nu vă primim. Și aceștia trebuiau să ocolească tot ținutul Samariei, unii dincolo de Iordan, să treacă dincolo de Iordan, să vină prin părțile Siriei, Iordaniei de astăzi, alții pe malul Mării Mediterane, pe la cetățile romane. De obicei, evrei nu veneau pe lângă la cetățile romane, prin Cezarea, și pentru că le socoteau spurcate și politeiste și erau, într-adevăr, înțesate de temple păgâne. Și ei ziceau, cum să mergem la Paști, cum să mergem să sărbătorim pe Dumnezeu nostru monoteist, unicul nostru Dumnezeu, călătorim printre temple păgâne ale idolilor politeiști. Și nu vreau să treacă pe acolo, preferau să treacă prin Samaria sau să ocolească dincolo de Iordan sau pe lângă Iordan. Mântuitorul a coborât atunci pe lângă Iordan, n-a trecut prin Samaria, că n-a fost lăsat, nu pentru că era scârbit de samarieni, n-a fost lăsat. Și această ultimă călătorie a avut multe întâmplări, multe minuni. Dintre acestea, apostolii evangheliști au reținut doar și le-au notat doar câteva din aceste multe minuni, dar mai cu seamă le-au notat pe cele în care oamenii l-au recunoscut ca Mesia. Erau nenumărate mulțimi care veneau după el, dar cei mai mulți nu știau cui urmează. Era o putere care ieșea din Mântuitorul, pe care ei o simțeau și pentru care ei călătoreau după el, mergeau zile întregi până la extenuare de multe ori. Și Mântuitorul pentru aceasta a mulțit și pâinile și peștii, pentru că ei nu se mai gândeau ce vom mânca, unde ne vom duce, pentru că însetau să-l asculte, simțeau în cuvântul lui o putere și o frumusețe în cuvânt și un adevăr atât de mare, încât nu ar fi plecat, deși erau oameni simpli. În același timp, erau atât de entuziasmați și de cutremurați de minunile pe care le făcea Mântuitorul, încât îl urmau oriunde, pretutindeni, și ei nu mai aveau nevoie de minuni. Mulți dintre ei erau deja vindecați sau veneau sănătoși, nu aveau nevoie, dar îl urmau. Dar cei mai mulți dintre ei făceau aceasta și din mirare, și din curiozitate, dar nu știau cine este. Nu îndrăzneau să-l numească Mesia, nu îndrăzneau să-l numească Fiul lui Dumnezeu, îl numeau proroc. Proroc mare s-a ridicat între noi. Proroc mare a ridicat Dumnezeu în rândul nostru. Ne-a cercetat Dumnezeu cu un proroc mare, ziceau ei. Atât. Mai mult de atât nu îndrăzneau să spună și nu credeau mai mult de atât, așa încât când Mântuitorul s-a apropiat de Rihon, la intrare în Ierihon, pentru că prin Ierihon treceau marile drumuri ale vremii comerciale și ale caravanelor spre Ierusalim și nu numai spre Ierusalim, la ieșirea din Ierusalim se trecea prin Ierihon spre Siria, spre Asiria vremii, spre toate celelalte zone și provincii ale Imperiului Roman, spre Armenia și spre Turcia de astăzi, care era Asia Mică, un fel de grânară al Imperiului vremii, toate drumurile treceau prin Ierihon și atunci acolo era un fel de creuzet al tuturor neamurilor. Era un amestec al tuturor neamurilor acolo și mai cu seamă acolo erau mulți vameși care vămuiau puși de romani să vămuiască trecerea caravanelor și a oamenilor. Și vă dați seama că într-o asemenea iermuială de oameni și într-o asemenea cetate a comerțului și a caravanelor și a hanurilor unde rămâneau caravanele peste noapte, erau și mulți cerșetori și mulți oameni care veneau să-și câștige un ban, mai ales cei care erau bolnavi, orbi, șchiopi, unde să-și câștige vremea aceea banul, dacă familiile le pădau. Și unul dintre aceștia era acest orb Bartimeu, care înseamnă fiul lui Timeu. Bartimeu, Bar înseamnă fiu în ebraică, fiul lui Timeu. Era acest Bartimeu, probabil din Ierihon, probabil de pe lângă Ierihon, care nu cred că de atunci, ci de ani de zile poate stătea și cerșa pe străzile Ierihonului. Și stătea la ieșirea din Ierihon, adică la intrarea în Ierihon dinspre Siria, dinspre Galileea, dinspre Samaria, dinspre Asia Mică, pe acolo se intra spre Ierusalim, prin Ierihon. Și el stătea acolo unde veneau toate caravanele, adică tocmai înainte de a intra oamenii în Ierihon să-și prade toți banii, să fie și el acolo înainte, să poate primește un ban înainte de a intra aceștia în Ierihon. Și el stând acolo a auzit tumult de lume și cred că era multă lume dacă s-a mirat orbul și a zis cine trece. Pentru că sigur treceau multe caravane din toate părțile lumii și nu se cutremura și nu se mira el de orice zgomot. Mai ales că orbii sunt foarte atenți la zgomote și sunt mai disting mult mai multe prin sunet decât distingem noi. El și-a dat seama că e altceva ce venea spre el. Nu era caravană, nu era o știre, era altceva. Și-a întrebat, dar erau și foarte mulți, pentru că erau mii de oameni. Nici o caravană nu avea mii de oameni. Și-a întrebat, cine vine? Ce se întâmplă? Și s-a spus, și aici vreau să ajung, i s-a spus, Iisus Nazareneanu trece. Deci, acești oameni care călătoreau cu el, îl numeau Iisus din Nazaret, Iisus Nazareneanu. Nu-l numeau nici măcar proroc. Chiar dacă erau alături de el, călătoreau, îl vedeau, îl prețuiau, se cutremurau de minunile lui, îl numeau Iisus din Nazaret. Și orbul, auzind, repede și-a dat haina jos de pe el, s-a ridicat și a început să strige. Nu, s-a ridicat și a început să strige, Iisuse, fiul lui David, miluiește-mă! Iisuse, fiul lui David, miluiește-mă! Fiul lui David era prorocia tuturor prorocilor, că din fiul lui David, din seminția lui David, s-a ridicat Mesia. Mesia, în ebraică, e același, e egal, e congruent, e același lucru cu Hristos în grecește. Hristos înseamnă uns, ales. Mesia înseamnă uns, ales. Mesia, de care vorbesc scripturile Vechiului Testament, era cel despre care se vorbea că va veni să ridice păcatele poporului, să mântuiască neamul omenesc, despre care toate prorociile vorbeau, pe care evreii îl așteaptă și acum. Și lui se spune clar, trece Iisus din Nazaret. Și el se ridică și începe să strige cu glas mare, mulțimea venind spre el. Aceștia care au venit să și au spus, erau înainte mergători. Erau cei care mergeau înainte. Un fel de multe ori Mântuitorul se folosea de acești înainte mergători, care îi trimitea de multe ori pe apostolii săi, ca să întrebe în cetate dacă sunt îngăduiți să intre. Vă dați seama? Mântuitorul cu acești mii de oameni nu-și forța intrarea nicio cetate, nu forța libertatea niciunui om și trimitea apostolii sau alți ucenici ai săi dintre cei 70 să întrebe, ne lăsați să intrăm în cetate, să trecem din cetate sau să găzduim peste noapte aici? Și aceia puteau să zică da, puteau să zică nu. De cele mai multe ori în Samaria ziceau nu. Așa încât la un moment dat într-o cetate în care au trimis și au întrebat putem să intrăm, cetatea din Samaria a zis că nu, și când s-au întors, Ioan a zis, Doamne, Ioan și Iacov, frați, cei doi frați, au zis, Doamne, să poruncim să se coboare foc din cer peste ei, că n-au vrut să ne primească. Adică ei au cerut voie, că Mântuitorul a trimis, cereți voie, putem intra? Și au zis nu, și au zis să ne rugăm să coboare foc din cer, și Mântuitorul a zis, nu știți că lui Duh slujiți. Adică voi credeți că slujiți unui Duh al mâniei, al iuțimii, al răzbunării, al pedepsei? Eu sunt alt Dumnezeu, nu sunt Dumnezeu pedepsei, nu sunt Dumnezeu mâniei, nu sunt Dumnezeu asprimii, ci sunt Dumnezeu blândeții. Și n-a vrut. Și a certat pentru ce au cerut ei. Nu le-a cântat în strună, da, nevrednici sunt ăștia, o să moară în păcatele lor. Este altfel Dumnezeu decât ne închipuim noi. Și nu s-a mâhnit deloc. Cum nu s-a mâhnit deloc, nici când gadarenii l-au dat afară. L-au dat afară din ținutele lor. Și nu s-a întors înapoi să-i blesteme. Nu le-a spus niciun cuvânt rău. Despre Horazin, despre Betsaida, despre Capernaum au zis, vai ție, orașele sale în care mergea. A zis, vai ție Horazine, vai ție Betsaida, vai ție Capernaumele. Dacă s-ar fi făcut în alte orașe, minunile ce s-au făcut în voi, de mult s-ar fi întors în cenușe și în sac. Dar voi n-ați crezut. Despre el a zis, vai, vai, dar despre aceștia din Gergeseni, din ținutul gadarenilor și gergesenilor, care l-au scos afară, care l-au dat afară, sau despre samarineni care nu l-au primit, n-au zis niciodată, vai ție, o să vedeți voi ce o să fățiți în iad. Nimic din toate acestea, altfel este Dumnezeu decât ne închipuim noi. Și orbul a auzit și a zis, cine este, a aflat cine este și s-a ridicat și a zis, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă. Deci, el, cu alte cuvinte, tradus, ar însemna așa. Iisuse Hristoase, Fiul lui David, însemnând Mesia, însemnând Hristos, el, de fapt, a zis pe scurt rugăciunea inimii. Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Iisuse Hristoase, Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Asta a zis orbul. Și mirarea noastră este cum le-a știut orbul. Adică, nu știau cei care mergeau cu el, în afară probabil de apostoli și de câțiva care credeau că este Mesia și unii dintre ei începeau să creadă că este Fiul Dumnezeu și că este Dumnezeu adevărat, dar cei care mergeau și erau plini de râvnă și de mergeau înaintea lui făcând cale și așa, nu credeau. Iisus din Nazaret, vine, trece pe cale. Și încă făceau și pe oamenii de ordine. Îi ziceau, că el striga tare și veneau la el și cea nu mai striga. Gata cu strigătele. Adică el, neavând altă armă ca să se facă cunoscut, ca să iasă în evidență, neputând alerga printre oameni să ajungă la Hristos, nevăzându-l, striga cât putea. Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și striga probabil foarte tare. Și aceștia toți au zis, taci din gură, mai ales că mulți erau atenți la cuvintele Mântuitorului. Și el și mai tare striga. Nu vrea nici cum să se oprească. Dar întrebarea este, cum știa acesta că este Mesia și nu știau aceea? Cu siguranță știa multe despre Iisus Hristos, pentru că era tocmai în orașul pe unde el mai trecuse și care era un fel de centru al tuturor informațiilor. Pe acolo treceau toți oamenii, toate caravanele, toți iudeii dinspre Ierusalim, spre Samaria și spre și spre Galileea, toți care veneau dinspre Galileea, unde era țara lui, unde făcuse mii de minuni, coborau și probabil că spuneau, găzduiau peste noapte acolo și el cu urechile lui, ale unui orb, cu urechi ciulite, auzea că este cineva undeva pe malul lacului Genizaret, Tiberiada, mării Tiberiade și care face minuni mari și care a dezlegat ochii orbilor din naștere și care umble pe mare și care oprește furtuna și care scoate demoni și el s-a minunat ascultând, dar asta o ascultau toți, știau toți. Cum de el a crezut? A crezut și sunt aplex pe această explicație, pentru că de multe ori spre esență merg doar cei care trec prin necazuri, prin încercări, care sunt ei înșiși, ajung ei înșiși la limită. Sunt așa cum Iair, preotul din Capernaum, mai marele ca sinagogii, n-a crezut lui Hristos, nu-l interesa despre Hristos. Dimpotrivă se spune despre preoții din Capernaum că l-au certat de mai multe ori pe Hristos, nu pe el de față, că le-a fost rușine, dar poporul. Că Mântuitorul a vindecat în Capernaum, în sinagogă, pe cel cu mâna uscată sau femeia gârbovă, în zi de sâmbătă, preotul a ieșit din altarul acela unde erau ei, Și a început să certe poporul și să zică, era rușine să-i spună lui Hristos, și a zis, 7 zile, 6 zile aveți să faceți ce vreți, să vă tămăduiți. Și iar 7 zile nu se cuvine să vă tămăduiți, că e zi de odihnă și nu-i voie să te tămăduiești. Nu-i voie să faci nimic. Asta era rânduiala lor. E și acum. Nu-i voie să faci nimic, nici să apeși cu degetul. Nu, cu atât mai mult să, cum se și crede că Mântuitorul a apăsat spatele acelei femei gârbove și a ridicat-o. A tras-o pur și simplu și ea s-a îndreptat dintr-o dată. Așa ceva era interzis și acum în Israel, în ziua aceea, nu ai voie să apești nimic. Și la toaletă, dacă mergi, apeși ca și mai călca o pedală și nu cumva să apeși cu degetul. Dacă mergi și cobori cu un lift, sunt lifturi sabatice care în ziua aia coprezi la fiecare etaj și tu nu apeși nimic. Nu apeși lumina, tu l-ași deschisă de cozi înainte. Deci se țin rânduielile acestea așa cum. Vă dați seama atunci. Ori Mântuitorul nu a apăsat cu un deget, ci cu mâinile toate. Și-a îndreptat-o. Și pe acel om la fel, l-a prins și i-a refăcut mâna lui uscată. Ori asta era de neîngăduit la ei. Și acei preoți au zis, cum îndrăzniți să faceți, să dregeți? Și totuși, mai marele preoților, probabil cel mai învârtoșat dintre ei, cel care probabil că îl judeca cu asprime pe Mântuitorul cu calcă sâmbăta, pentru că fiica lui s-a îmbolnăvit și era pe moarte, n-a mai contat. Dintr-o dată a ajuns la adevăr. Dintr-o dată s-a luminat. S-a dus și a căzut în genunchi în fața lui Iisus și a zis, tu venind, puneți mâinile peste ea și vindecă-o. Și l-a recunoscut ca fiul lui David. El, Iair, mai marele preoților. Cum de s-a deșteptat dintr-o dată așa? Se pare că durerea, suferința sau cunoașterea limitelor noastre omenești, nu neapărat, nu numai suferința, nu numai durerea pe care trebuie neapărat să o este mântuitoare. Ea nu este de dorit înainte de Dumnezeu. Dumnezeu nu o dorește. Dar, de multe ori, ea ne deschide ochii și ne face să mergem la esență, să mergem la... să ducem lucrurile până la capăt. Cele mai multe înțelegeri ale noastre nu sunt duse până la capăt. Nu ducem lucrurile până la capăt. Nu mergem de la efect la cauză, efect, cauză, până la capăt, ci ne limităm să avem 2-3 efecte cauze și să zicem, s-a întâmplat, poate eu... auzim că s-a vindecat un ordinaște, auzim că cum a auzit acel preot sau cum a auzit altul sau altul și a zis, o poveste. Nu s-a dus să vadă, chiar așa e? Au venit 7 oameni și au zis, am văzut eu. Cine știe? O vrăjitorie, a zis el. Și nu i-a păsat. N-a vrut să interpreteze în sensul bun al lucrurilor, să vadă, măi, ce pot eu înțelege din asta? Dacă chiar s-a vindecat un ordinaște, dacă chiar a înviat un om, dacă chiar au ieșit demonii, ce pot să cred eu despre omul acesta? Dacă el chiar înțelege și știe ce gândesc eu în clipa în care vorbesc cu el. Că și asta se știa. Că cunoaște gândul lui omului. Și atunci, cine este acesta? Oare nu este Mesia despre care se aude și care se aude că a spus că este apostolul săi? Oare nu este Fiul lui Dumnezeu cum a spus că este? Să-și pună problema aceasta. De-abia când ei înșiși trec prin încercări și ispite, duc logica aceasta până la sfârșit și zic, da, el trebuie să fie. Dar de ce trebuie neapărat, și asta e o durere a lui Dumnezeu, de ce omul trebuie să treacă prin încercări și dureri, de multe ori cutremurătoare, duse până la limită, fără nicio altă cale de ieșire decât Dumnezeu, ca noi să credem că Dumnezeu este singurul ajutor și că El ne poate ajuta, ca noi să avem nădejde și încredere în Dumnezeu. De ce trebuie să fim puși în situațiile acestea limită? Dumnezeu n-ar vrea să facă asta. Orbul acesta a avut șansa să vadă și să cunoască că este aruncat din societate. Era o șansă, pare urât cuvântul șansă, era o șansă. Este aruncat din societate, este nebăgat în seamă, este necinstit, este cerșetor, părinții l-au lepădat, rudele l-au dat la o parte, n-avea nicio șansă. Nimeni nu putea să-l ajute, nimeni nu vrea să-i stea împreună cu el, să-i fie alături. Și că nimeni nu poate să-l vindece, nimeni. Și când a auzit cuvintele și întâmplările și minunile, le-a cercetat, le-a întrebat. A întrebat și pe unul, a întrebat și pe altul, probabil că a întrebat pe mulți, a aflat de la mulți și s-a lămurit că da, acest om face minuni. Și dacă acest om face minuni, dacă acest om cunoaște gândurile, dacă acest om învie oamenii, dacă acest om umblă pe mare, dacă acest om poruncește stihiilor, dacă acest om scoate demoni, înseamnă că este adevărat ce s-a auzit, că el a spus apostolul săi că este Fiul lui Dumnezeu. Și înseamnă că este Mesia despre care se vorbește. El a mers până la capăt cu logica aceasta. Și când a, și chiar dacă ei le ziceau, care erau înainte mergătorii, ziceau, Iisus din Nazaret vine. Adică un om din Nazaret. Asta vrea să zic. Un om, ca și cum ar fi fost altul, Matei din Nazaret, trece pe aici. Nu era mare lucru. Cum v-ați numit voi, Ioan din Cugir, trece pe aici. Nu e mare lucru. Dar el, acesta a zis, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă. Adică era cu totul altceva. Iisuse, Mesia, Hristos, miluiește-mă. Miluiește-mă, avea încredere. Pentru că a mers până la capăt, în durerea lui a mers până la capăt. Ce putem face noi să mergem până la capăt? Oare neapărat trebuie să trecem prin suferințe, prin boli, să ni se taie toate celelalte ajutor, tot ajutorul pe care îl simțim sau credem noi că îl avem în tot felul de oameni, în tot felul de situații, în tot felul de locuri căldicele pe care ne creăm și ne zidim noi, care nu sunt rele. Trebuie să dispară tot acest culcuș în care ne băgăm ca să avem după aia încredere, ca să putem să avem încredere totală în Dumnezeu, să-L chemăm ca pe Dumnezeu cu toată credința? Trebuie neapărat? Nu trebuie. Dumnezeu n-ar vrea așa. Și atunci, ce se poate face? În primul rând, cred că trebuie să avem multă sinceritate și să mergem până la capăt cu logica. În al doilea rând, trebuie să renunțăm la nenorocita aceasta de atenție numai la noi înșine, de închisoare a propriei noastre vieți, a propriei noastre personalități, a propriei noastre lumi interioare. Noi aproape că nu ne concentrăm asupra altor oameni, nu ne interesează viața altora decât dacă cumva se atinge de noi sau putem profita de ceva sau putem să ne slăvim cu ceva înaintea lui și nu compătimim cu nimeni altcineva și nu ne interesează. Și noi trăim într-un univers interior, personal, în care aproape că adevărurile puternice, mari, pe care Dumnezeu le aduce în lume, nu au acces. Pentru că noi trăim într-o lume artificială, a noastră personală, cu trăirile noastre, cu stările noastre, care de cele mai multe ori sunt păreri, sunt iluzii, sunt jumătăți de adevăruri, trăiri, pasiuni, patimi, amestecate toate și care creează o lume întreagă, o lume întreagă, un tablou întreg de fals, aproape fals. Are și adevărul, dar are mult fals în el. Aproape că e un chici, viața noastră. Viața noastră este un chici, un amestec de falsuri, de culori spălăcite, de culori prea puternice. E grozav de urâtă viața noastră atunci când noi nu ieșim din noi înșine, când nu compătimim, când nu avem sinceritatea de a ne și vedea cum suntem și cine suntem, de a ne compara cu Dumnezeu, cu poruncile Lui, cu realitatea, cu oamenii sinceri și de a nu ieși, când nu ieșim din propria noastră experiență, care e amestecată cu foarte multă iluzie și nu compătimim. Și ieșirea aceasta din experiența noastră personală se face numai prin compătimire cu celălalt, prin împreună pătimire cu celălalt, prin a ne pune în locul lui, prin a crede suferinței lui, prin a fi atent și la suferința lui, și la durerea lui, și la necazul lui. Pentru că orbul acela, știți că toți oamenii care sunt bolnavi, după ce să zicem că se tămăduiesc sau poate că pierde o familie pe cineva bolnav de cancer, după aceea fac fundațiile pentru bolnavi de cancer, după aceea fac, dacă tu ai fost bolnav, cine știe, de rinic, după aceea faci asociația tuturor celor bolnavi de rinic și așa. Nu faci înainte. De ce până atunci nu ai compătimire și nu înțelegi durerea altora și de-abia după ai această mare deschidere și compătimire și nu înțelegi cum ceilalți nu văd și nu înțeleg? De dacă omul ar avea această compătimire cu durerea altora și cu suferința altora și ar fi sincer cu sine, ar merge până la capăt în această logică pe care noi nu o ducem până la capăt. Și am vedea că Hristos este Fiul lui Dumnezeu și că este singurul de care avem nevoie. Că ne putem ajuta de multe alte lucruri, dar până la urmă este unicul și singurul necesar. Fără El nu putem face nimic. Că dacă Dumnezeu își întoarce mâna, că dacă Dumnezeu face așa, nu știu care dintre noi mai rămâne. Că dacă Dumnezeu își ia ajutorul vremelnic, mica bulă de oxigen în care stăm pe moment, că dacă El schimbă roata istoriei și dintr-o altă lume o ia pe altă cale a războaielor și a suferinței și a pribegiei, totul se schimbă într-o clipă în viața noastră, că tot ceea ce credeam noi că e stabil, că stă în mâna noastră, că stă în asigurările noastre, că stă în capacitățile noastre de a organiza viața, este zero. Noi trebuie să facem aceasta, trebuie să ne organizăm, trebuie să ne asigurăm, trebuie să facem tot ce putem. Dar de ce trebuie să treacă necazuri peste măsură de mari să ne scoată din toată liniștea noastră, să ne arunce în mijlocul evenimentelor, să ne dea de toți fereții ca noi să avem nădejde numai în Dumnezeu. Nu e nevoie. Tu, avându-le poate toate în jur și folosindu-te de toate, să știi ziua și noaptea că fără Dumnezeu nu poți nimic, că fără de El nu se poate nimic. Să credem de fapt ceea ce spune Mântuitorul, fără mine nu puteți nimic, nu puteți face nimic. Un adevăr veșnic pe care noi nu prea îl credem. Noi îl credem așa, într-un sfert de cuvânt. Ei, nu putem. Uite, dacă vreau, mișc mâna. Dar dacă Dumnezeu va îngădui, îți va fi greu și îți va trebui un sfert de oră să-ți poți mișca mâna, să-ți faci cruce. Atât de greu poți să bolești, atât de greu poate să-ți fie dacă Dumnezeu va îngădui. Ție se pare că faci ce vrei, dar e milă lui Dumnezeu că te îngăduie. Îți dă timp, îți dă vreme, te lasă o vreme. Exact cum l-a cutremurat Dumnezeu pe Pilat când i-a zis, n-ai avea tu această putere de nu s-ar fi fost dat de sus. El a zis, puterea am să te reținezi, puterea am să te eliberezi, vorbește cu mine, nu vorbești cu mine? Eu am putere, i-a zis. Și avea putere, părea că are. Și n-avea nicio legătură cu Dumnezeu puterea lui. Era de la Roma, așa părea. Și a zis, n-ai fi avut această putere dacă nu s-ar fi fost îngăduită de Dumnezeu. Și el s-a cutremurat. Pentru că așa este. Totul este îngăduit cu vreme, un timp, o vreme. Ceea ce cred că trebuie să ne învețe orbul acesta în Ierihon și că noi nu trebuie să ajungem nici la orbire, nici la suferință îngrozitoare, nici la bătrânețe adânci și aproape care să te țină țintuit la pat, să vezi că nu mai ai nicio putere, că simțurile s-au închis, că lumea ta s-a concentrat numai în interior, că nu mai ai nimeni să te ajute. Nu trebuie să ajungi la asta, nu trebuie să te ajute nici bătrânețea, nici bolile, nici necazurile, ca tu să crezi că Dumnezeu este singurul și unicul necesar și ajutor. Singurul. Fără de care nu poți face nimic. Să te folosești de toate celelalte, să te ajuți, dar neuitând nicio clipă că fără Dumnezeu nu poți face nimic. Și dacă mergi pe calea aceasta a sincerității și a compasiunii față de ceilalți și a aduce lucrurile până la capăt, cred că putem să strigăm ca și neîncetat, cu tot sufletul, ca și orbul din Ierihon Bartimeu, Iisuse, Fiul lui David, Hristoase, miluiește-mă! Și atunci se aude acest strigăt. Pe când dacă el e strigat zicând, ca și cum tu ai avea, să zicem, deja, eu știu, plină masă de mâncare și zici vecinului tău, dacă vrei, adu-mi și niște sare. Da, așa, zici într-o doară. Dar tu ai oricum ce mânca. Tot așa se aude rugăciunea către Dumnezeu atunci când noi avem încredere în multe alte lucruri. Și zicem, Doamne, dacă vrei și tu să mă ajuți, știi, aici aș avea o problemă, nu știu dacă va veni Dumnezeu. Va veni și așa, Dumnezeu se pretează de multe ori la asemenea rugăminți seci și nepăsătoare și fără de dragoste și fără de încredere totală în El. Va veni și așa de multe ori, dar nu este voia Dumnezeu. Nu așa vrea Dumnezeu. Exact cum tu ai zice, mi-am împlinit cariera, mi-am făcut o casă frumoasă, am o funcție bună, sunt bine văzut de oameni, acum aș avea nevoie și de o soție, așa, ca o fel de mobilă care să fie în casă și să fie frumos. Când primesc să fiu aici, familie, și aș vrea tu să fii acea mobilă. Nu prea s-ar simți deloc fata bine și oricât de bogat ai fi și oricât de bine s-ar merge, cred că dacă are puțină demnitate, nu va accepta. E așa, se simte și Dumnezeu când tu îl chemi în sfătul tău, printre altele, am de toate, dar dacă poți să mă ajut și tu cu un sprijin să fii aici pe lângă mine, nu. Dar pentru asta nu trebuie să sărăcești, nu trebuie să fii al nimănui, nu trebuie să fii bolnav, sărac, necăjit, ci trebuie în orice condiție și oriunde ai fi să nu uiți că toate sunt în mâna Dumnezeu. Că ceea ce acum pare bine și stabil se poate întâmpla să fie așa, într-o secundă, dacă Dumnezeu va hotărâ așa. Schimbarea dreptei celui preanalt. O va schimba așa și nu va mai rămâne niciun. Și atunci tu să știi, în orice clipă, Doamne, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă cu tot sufletul, cu toată ființa, în orice clipă. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.